Όσοι είμεθα μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα ενθυμίστε ότι το θέμα μας ήταν από έναν προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένως τον προφήτη Ιωνά, που είχε μεγάλη ηθική διδασκαλία, και τούτο διότι είναι πολύ στα μέτρα μας, όπως εμείς σκεπτόμεθα δυστυχώς, και δεν υπολογίζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά πάντοτε τον περνούμε από τη λογική μας. Ναι, είπε ο Θεός, αλλά βάζουμε και το αλλά στη μέση εμείς, ώστε δηλαδή μπορεί να κάνει λάθος ο Θεός. Εμείς λοιπόν είναι, λέγω, πολύ στα μέτρα μας εκείνη η υπόθεση του προφήτου Ιωνά, και έχει πολλά πράγματα η Παλαιά Διαθήκη, η οποία δυστυχώς είναι ένα βιβλίο και καλυμμένο για πολλούς ανθρώπους. Θα ήθελα στη σειρά αυτών των ομιλιών να έβγαζα ορισμένα πρόσωπα στην επιφάνεια, από τα οποία συζητώντας τα θα έχουμε και εμείς να ωφεληθούμε, διότι αποδεικνύονται πολλές αλήθειες που είναι και κεκριμένες. Απόψε το βράδυ να μου επιτρέψετε να αποκαλύψω ένα άλλο μεγάλο πρόσωπο που πολλές φορές το χρησιμοποιούμε, αλλά σχεδόν ουδέποτε έχουμε διαβάσει τη ζωή του, η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Παλαιά Διαθήκη σε 42 κεφάλαια. Είναι ο λεγόμενος Ιώβ. Ιώβ. Μιλούμε περί υπομονής Ιωβίου, μιλούμε για πολλές φορές για το πρόσωπό του, αλλά στην ουσία μένει και καλυμμένο. Επιτρέψετε μου λοιπόν να το φέρω υπόψη αυτό το βιβλίο που έχει αυτά τα περιστατικά, την Αγία αυτή οικογένεια μέσα, από την οποία εμείς μπορούμε να πάρουμε κάτι αν θέλουμε. Αναφέρει ο συγγραφεύς επί του απλούστερον το εξής: άνθρωπός της ή το εν τη γη της Αυσίτιδος, έτσι λέγεται το μέρος που έμενε, ονομαζόμενος Ιώβ, και ο άνθρωπος ούτος ή το άμεμπτος και ευθύς. Δύσκολο πράγμα στην Παλιά Διαθήκη ο άνθρωπος να είναι άμεμπτος και ευθύς. Αν σήμερα μαζί με τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε εύκολα να είμεθα άμεμπτοι και ευθύς, πόσο μάλλον χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος τη δυσκολία θα συνάντησε και θα συναντούσε προκειμένου να είναι άμεμπτος και ευθύς. Και φοβούμενος των Θεών. Φοβούμενος των Θεών. Ξέρετε, ερμηνεύετε τη λέξη, τι είπα να πει φοβού των Θεών. Φοβού των Θεών είπα να πει σέβου των Θεών. Λογάριασε των Θεών. Υπολόγισε των Θεών. Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα. Να σέβεται τον άντρα. Να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα. Αυτό πάει να πει φοβούμε τον Θεό. Φοβάμαι τον Θεό να το κάνω αυτό. Τον λογαριάζω. Όχι μη με δύρει, όχι μη με στείλει στην κόλαση, αλλά τον σέβομαι. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα μπροστά του. Φοβούμενος λοιπόν τον Θεό και απεχόμενος από κακού. Α, έφευγε. Απεμακρύνεται από κάθε τι που η συνείδησή του, όχι ο νόμος, διότι προφανώς δεν ήταν μέσα στο νόμο, ή αν παραδεχτούμε είτε και στο νόμο, είχε προλάβει δηλαδή το Μωσή και είναι μετά το Μωσή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πότε είναι. Εν πάση περιπτώσει, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από παντός κακού. Πράγματα δηλαδή τα οποία δύσκολα τα βρίσκει σήμερα ο άνθρωπος στον άνθρωπο της χάριτος, και τα βρίσκει σε έναν άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης, και αυτό πρέπει να μας ελέγχει και να μας αποδεικνύει εμάς και να υπενθυμίζει σε εμάς ότι είναι δυνατόν αυτό το οποίο κηρύττει ο Χριστός, είναι εφαρμόσιμον να το εφαρμόσει ο άνθρωπος αρκεί να θελήσει. Ώστε μας λέγει το όνομά του, μας λέγει την πατρίδα του, μας λέγει ότι είναι άμεμπτος, ότι είναι ευθύς, ότι είναι θεοφοβούμενος και απέχεται του κακού. Καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος άνθρωπος θεωρείται παροιμήν σήμερα μεγάλος άνθρωπος, άνθρωπος όπως θα λέγαμε για τον παράδεισο. Ακόμη μας λέει την οικογένειά του, προφανώς ή το ένγαμος. Και γεννήθησαν εις αυτόν 7 ιοί και 3 ηγατέρες. Δεν ξέραν τότε τις εκτρώσεις, δεν ξέραν τι μείνει η οικογένεια τότε. Πιστεύαν στον Θεό, ήσαν θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Σήμερα ο άνθρωπος δεν είναι θεοφοβούμενος. Φοβάται το σκύλο, φοβάται την κατσαρίδα. Ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι η κυρία διότι θα πεταχτεί ένα ποντικάκι. Δεν φοβάται όμως εν ψυχρό να σκοτώσει το παιδί της, να γίνει φόνησα εκ προμελέτης. Αυτό δεν το φοβάται και πληρώνει μάλιστα και από πάνω. Ο αυτός 10 παιδιά, τόσα προφανώς του έδωσε ο Θεός, τόσα και έκανε. Γεννήθησαν εις αυτόν 7 ή και 3 θυγατέρες. Ακόμη μας ομιλεί πως ευρύσε το οικονομικός. Δεν λέγει αν είχε εργοστάσια, δεν λέγει αν είχε ακίνητα, δεν λέγει τέτοια. Λέγει όμως ότι είχε πρόβατα, ότι είχε κτίνη, ότι είχε αυτήν την περιουσία που τότε μπορούσε κάποιος άνθρωπος να έχει. Και απαριθμεί τα εξής. Και ήσαν τα κτίνη απτού 7.000 πρόβατα. Είχε 7.000 πρόβατα. Και 3.000 κάμιλοι. Είχε 3.000 καμήλες. Και 500 ζεύγοι βών. Και 500 όνοι. Και πλήθος πολύ υπηρετών. Και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής. Δηλαδή ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος τις ημέρες του. Μέσα λοιπόν σε λίγα λόγια ο συγγραφεύς, που κατάλλους είναι ο Μωσής ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιώβ, κατάλλους είναι ο Σολομών ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιώβ, μας περιγράφει τον Ιώβ. Τώρα αναφέρει πως συμπεριφέρονται τα παιδιά μεταξύ των. Δεν είχαν σχέσεις με άλλες οικογένειες. Οι σχέσεις των ήταν μεταξύ των οικογενειών των αδελφών. Δηλαδή, γλεντούσαν σήμερα στο Α το σπίτι. Έτρωγαν αύριο στο Β το σπίτι. Έτρωγαν την άλλη στο Γ το σπίτι. Και έτσι περιήρχονται τα 10 αυτά σπίτια και είχαν μεταξύ τους τα σχέσεις. Δεν επέτρεπον να μπουν ξένα χνότα μέσα στο σπίτι. Να μπουν τα ζυζάνια τα λεγόμενα. Διότι δεν ξέρω εάν ξέρετε, αθώες συντροφιές δεν υπάρχουν σήμερα και μεταξύ των στενών συγγενών. Η προαγωγή των παιδιών μας, ημών κλπ. Είναι οι στενοί συγγενείς. Ξαδέρφια, θείοι, αδελφοί κλπ. Αυτή είναι η προαγωγή. Δεν θα μπορέσει κανείς να το αφισβητήσει. Έχω ντοκουμέντα στο σημείο αυτό. Λοιπόν, και πήγαιναν λέει οι ιοί αυτού και έκαμνον συμπόσια εις τας οικίας αυτών έκαστος κατά την ημέραν αυτού. Είχαν ορίσει αυτή την Κυριακή στο Γιώργο, την άλλη στον Νίκο, την άλλη στην Κατίνα, την άλλη στο Γιάννη κλπ. Και έστελνον και, και προσκαλούσαν και τας τρεις αδελφάς αυτών να τρώγωσι με ταυτόν. Όταν δε ετελείωναν η ημέρα του συμποσίου, ο πατέρας παρακολουθούσε, έστελνε ο Ιώβ και υγείαζεν αυτούς. Δηλαδή τι έκανε? Είναι σαν να έκανε, όπως θα λέγαμε, μια λειτουργία στο Θεό. Και γιατί έκανε λειτουργία? Οι μάρτυσαν μεταξύ των, μπορεί να πονηρεύτησαν, μπορεί να είπανε κάποιο λόγο που δεν θα έπρεπε, μπορεί να ήπιανε ένα ποτήρι κρασί παραπάνω και εφλιάρισαν κλπ. Ο πατέρας εθεωρούσε υποχρέωσή του να φροντίσει να εξερμενήσει τον Θεό, μήπως τα παιδιά του έκαναν κάτι που δεν ήταν στο θέλημά του. Τι κάνουν οι γονείς σημερινοί που τους φέρει την κόρη ο άλλος τα ξημερώματα απ' έξω, ή ο γιος που ξενοκοιμάται και ξενοτρώει από εκεί? Τι κάνουν οι γονείς? Πως πολιτεύονται σε αυτό το σημείο και τι ζητάνε από τον Θεό και τι προσφέρουν εις τον Θεό? Ή νομίζουν ότι δεν έχουν καμία ευθύνη? Τους το έδωσε αγγελούδι. Πως έγινε διαβολάκι τώρα και δεν ακούει κανέναν και κάνει το δικό του και κάνει τις σαρκός του και του κόσμου? Ακούστε λοιπόν τι διδάσκει αυτός εδώ. Προσέφερεν, λέγει, ολοκαυτώματα κατά των αρθιμών πάντων αυτών, το όνομα του καθενός. Όσα ονόματα ήσανε, τόσα ζώα προσέφερε. Και των αρθιμών κατά των αρθιμών αυτών. Διότι έλεγε ο Ιώβ, μήπως οι ιοί μου ημάρτησαν. Δεν είχε χειροπιαστό τίποτα, αλλά μήπως ημάρτησαν. Και ευλασίμησαν τον Θεόν εν την καρδία αυτών. Δηλαδή δεν κάμαν το σωστό, εκείνο που θα έπρεπε, που θα ήθελε ο Θεός. Ούτω έκαμνε ο Ιώβ πάντοτε, πάντοτε, εφόσον τα παιδιά γλεντούσαν έστω και οικογενειακώς μεταξύ των. Αυτά γύρω από την οικογένεια που αφήνουν ένα μεγάλο μάθημα σε μας, πώς πρέπει να πολιτευόμεθα όταν έχουμε οικογένεια για την οποία θα δώσουμε φρικτό λόγο στο Θεό μια μέρα. Θα μας ζητήσει λόγο, τι το έκανες το παιδί που σου έδωσα, πού το έχεις, τι έφτιαξες σχετικώς, πώς το φρούρισες. Διότι δεν είναι μόνο να το προσέχεις να μην φάει ξινό και να μην φάει ένα φαγητό που εχάλασε και πάθει δηλητηρίαση. Αναφορικώς με αυτά το έχει προλάβει και εσύ να μην είσαι η μάνα. Του έχει βάλει γλώσσα να το βλέπει ότι είναι ξινό. Του έχει βάλει μύτη να το βλέπει ότι είναι. Του έχει βάλει πολλά πράγματα ο Θεός. Να περνάνε από τον έλεγχο να κατεβαίνουν κάτω και να προλάβει ορισμένα πράγματα. Αλλά από πνευματικής όμως άλλης πλευράς, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει ότι θα δώσει λόγον εις τον Θεόν. Αυτός λοιπόν, ο Άγιος άνθρωπος, αυτή η Αγία οικογένεια, επειράστη μίαν ημέραν όσον δεν έχει πειραστεί άνθρωπος εις τον κόσμο. Οι άνθρωποι πηγαίνουν με το Θεό για να μην αρρωστήσουν, για να μην περάσει κακό από τη γειτονιά, να μην περάσει κηδεία από το σπίτι τους, να μην περάσει... Γι' αυτό πηγαίνουν με το Θεό πολύ. Είναι λάθος αυτό. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Άλλο η αρρώστια και άλλο ο Θεός. Είναι ξεχωριστά τα δύο πράγματα αυτά. Όχι ότι ο Θεός δεν έχει τη δύναμη να μην σε αφήσει να αρρωστήσεις, να μην σε αφήσει να πονέσεις, να θλιβήσεις κλπ. Αλλά πολλές φορές επιτρέπει, διότι σε βοηθάει να γίνεις έτι καλύτερος. Ο χρυσός, εάν μείνει όπως βγαίνει από τον ταμάρι, δεν θα είναι τίποτα. Αν περάσει όμως από το καμίνι και το άλλο καμίνι και το άλλο καμίνι κλπ, θα γίνει 24 καρατιών. Θα γίνει πλέον κόσμημα, ε! Λοιπόν, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να περάσει από το πειρατήριον του Θεού. Γίνεται μια συζήτηση στον ουρανό τώρα. Καθήν στιγμή αυτός είναι με την οικογένειά του και την προσέχει και τη σκεπάζει και ενδιαφέρεται, γίνεται μια συζήτηση στον ουρανό. Η συζήτηση που γίνεται στον ουρανό είναι μεταξύ του Θεού και του διαβόλου. Κάποτε ο διάβολος παρουσιάστηκε στο Θεό στον ουρανό και τον ερώτησε ο Θεός, από πού του λέει εσύ, και εν το εγωισμό του είπε με αφάδεια στο Θεό, περιελθόν την γη και εμπεριπατήσα σεν αυτή παροιμή. Περπάτησα, λέει, τη γη, τη γύρισα όλη και είμαι και μπροστά σου. Ξέρετε τι είπα να πει, περπάτησα τη γη και περιήλθα, την έχω κάτω από τα πόδια μου όλη, όλη. Αυτό βέβαια είναι εγωιστικό. Αν και σήμερα ακόμη που υπάρχει αυτό το ξεχαρβάλωμα, που υπάρχει αυτή η αθεία, που υπάρχει αυτή η απιστία, που υπάρχει αυτό το χάλι, και σήμερα δεν μπορεί να το πει ο Σατανάς. Διότι έστω μέσω 100, 5 θα είναι πραγματικοί πιστοί του Χριστού. Δεν μπορεί να το πει ότι τους πάτησε όλους. Είναι ορισμένοι που δεν έχουν πατηθεί, του ξεφύγανε και φροντίζουν πάντοτε να του ξεφεύγουνε. Και αν για μια στιγμή τους βάλει στο χέρι, πάντοτε του ξεφεύγουνε και πάλι. Όμως σε το εγωισμό του είπε αυτό. Ο Θεός η αυτοταπείνωσης δεν του είπε πολλά πράγματα. Του υπενθύμισε μόνο ένα πρόσωπο για να του πει ότι είναι ψεύτης και εγωιστής. Καλά, του λέγει, όλους, όλους. Το δούλο μου τον Ιώβ, του λέγει, τον έχει στο χέρι. Δεν σου λέω πολλούς, αλλά σου λέω εγώ αυτόν. Ακούστε το διάλογο. Ημέραν τεινά ήλθον οι ιοί του Θεού, οι άγγελοι δηλαδή, διά να παρασταθώσουν ενώπιον του Κυρίου. Και μεταξύ αυτών ήλθε και ο Σατανάς. Αυτός είναι ξένο φρούτο τώρα. Εν τούτης όμως ήλθε. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, πού δεν έρχεσαι? Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριο και είπε, περιελθόν την γη και περιπατήσασεν αυτή πάρημη. Και είπε Κύριος προς τον Σατανάν, έβαλε στο νου σου ή στον δούλο μου Ιώβ ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος, ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού? Αυτό τον έχει στο χέρι και αυτόν? Ακούστε απάντηση σατανική. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε: μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Αλλά πώς τον σέβεται? Επανταλλάγματι τον σέβεται. Τον φρουρείς, τον φυλάτης κλπ. Γι' αυτό σε έχει ανάγκη και σε σέβεται. Αν δεν τον φρουρούσες, αν δεν τον πρόσεχες, δεν θα σε σέβεται. Αυτό είναι σατανικό. Δεν είναι εύκολα ο άνθρωπος να το βάλει μέσα στο νου του και εύκολα να το καταλάβει αυτό. Απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριο και είπε: δωρεάν μήπως ο Ιώβ φοβείται τον Θεόν? Δεν περιέφραξες κύκλωθεν αυτόν και την οικία αυτού και πάντα όσα έχει? Και δεν μπορώ να του βάλω χέρι, όπως θα λέγαμε, ε? Και του κακοφαίνεται αυτό του Σατανά. Τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα χτίνια αυτού επλήθυνας επί της γης. Και θέλεις να σου το αποδείξω? Έκτινον τη χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, για να ειδείς εάν δεν σε βλαστημίσει κατά πρόσωπο. Αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Θεού και Σατανά. Ο Ιώβ δεν ξέρει τίποτα, είναι στο σπίτι του ο άνθρωπος. Αμέτωχος αυτά τα πράγματα. Και παίρνει άδεια τώρα ο Σατανάς από τον Θεό να πειράξει τον Ιώβ, για να αποδειχθεί ότι όχι διότι του έδιδε, τον πρόσεχε, τον εφύλατε, εσέβετο τον Θεόν, αλλά διότι εσέβετο τον Θεόν αφέ αυτού του, γι' αυτό τον πρόσεχε, γι' αυτό τον σέπαζε, γι' αυτό τον φύλατε. Άρα είναι λεπτό πράγμα, δεν μπορεί να το πιάσει ο άνθρωπος εύκολα αυτό. Ο Σατανάς, Σατανάς με όλη τη σημασία της λέξεως, με πήραν 8.000 ετών, αγαπητοί μου, θέτει ένα ερώτημα που πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, ο Κύριος του είπε: ιδού, πάντα εντιχειρήσου όσα έχει, μόνον επ' αυτόν μη επιβάλλεις τη χείρα σου. Τι έχει? Παιδιά, υπηρέτας, γυναίκα, πρόβατα, ζώα, τι έχει? Σπίτια, δικά σου, σου τα δίδω. Αυτόν όμως δεν θα τον πειράξεις. Βλέπουμε εδώ ότι και αν ο Σατανάς πάρει άδεια από τον Θεό, παίρνει άδεια με δόσεις, με σύνορα, όχι λευκό, πάρ' τον, κατέστρεψέ τον. Όχι, του επιτρέπει ορισμένα πράγματα που βλέπει ο Κύριος ότι ο άνθρωπος θα ανθέξει των πειρασμών αυτών. Οι πειρασμοί αυτοί που μας καταλαμβάνουν ορισμένες φορές, οι θλίψεις, οι αντικσότητες, οι στενοχώριες, οι οικογενειακές κλπ. Αν μας φτάνουν μέχρι απελπισίας και μάλιστα μέχρι αυτοκτονίας, αυτό είναι γιατί φτιάξαμε μοναχοί μας. Δεν τους επέτρεψε ο Θεός, τους έφτιαξε η σάρξ, τους έφτιαξε ο έρωτας, τους έφτιαξε το συμφέρον, τους έφτιαξε ο κόσμος, τους έφτιαξε το εγώ. Δεν τους επέτρεψε ο Θεός αυτούς. Δεν πήγαμε εμείς με του Θεού το δρόμο και ο Θεός επέτρεψε πειρασμόν? Όχι, τα φτιάξαμε μόνοι μας. Γι' αυτό είναι δυσβάσταχτος αυτός ο σταυρός και τον άνθρωπο τον φτάνει μέχρι αυτοκτονίας ακόμη. Εν πάση περιπτώσει, παίρνει άδεια λοιπόν ο Σατανάς τώρα για το εγωισμό του και με τη φαντασία του ότι αν πάθει ζημιά ο Ιώβ θα τον βλασφημίσει τον Θεό. Βγαίνει έξω και αρχίζει και γκρεμίζει και αρχίζει και φωνεύει και αρχίζει δεν άφησε τίποτα. Όπου ο Ιώβ έφτασε σε ένα μέρος εκεί που ήταν και ήρχονται αγγελιοφόροι που του ανήγγειλαν την καταστροφή, τον φόνο των παιδιών, την πτώση των οικειών και τον αφανισμό των προβάτων του και που μέσα σε μία ημέρα ο Ιώβ έμεινε ξυλάρμενος, μόνος. Ενώ ούτω σε λάλη λέει, ήλθε άλλο σε είπε. Ενώ ούτω σε λάλη ήλθε άλλο σε είπε. Ήρθε. Και μόνος διεσώθη εγώ λέει και σου αγγέλω, έλεγε ένας από τους υπηρέτας. Δεν έμεινε τίποτα μέσα σε μια ημέρα. Χωρίς να ξέρει την αιτία ο άνθρωπος. Ασφαλώς θα εξήταξε τον εαυτό του. Κάτι έκανα, τι έκανα. Μήπως Τίποτα. Δεν έβρισε τίποτα. Τότε σηκωθείς ο ιό, διέσυσε τα ενδύματα αυτού, εξήρισε την κεφαλήν αυτού, έπεσε επί την γη και προσεκίνησε. Δεν ευρασίμησε. Και είπε, γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένων. Ο άλλος, ο μάστορας, έλεγε θα σε βλαστημήσει. Και αν σε σέβεται, είναι γιατί του δίδεις. Να τώρα που του παίρνει. Για να το βλαστημεί, Κύριε, βλέπετε το τέχνασμα. Από εδώ είναι παρμένο εκείνο που λέμε στο τέλος στην Εκκλησία. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Είναι του Ιώβλο για αυτά. Εν πάση περιπτώσει, εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ και δεν έδωκε αφροσύνη εις τον Θεό. Τα πράγματα συνεχίζουν. Μιαν άλλη ημέρα ήλθαν πάλι άγγελοι ενώπιον του Θεού, αναφορά να δώσουν, διαταγάς να πάρουν, δεν ξέρω τι, να σου και ο Σατανάς, στη μέση κι αυτός. Αυτός ο εξόριστος, στη μέση κι αυτός. Και είπεν Κύριος προς τον Σατανά, από πού έρχεσαι εσύ? Τα ίδια λόγια αυτός απεκρίθη. Περιελθών την γην και περιπατήσασεν αυτή πάρημη. Τα ίδια. Του υπενθυμίζει με πλάγιον όμορφων τρόπων ο Θεός και του λέει, έβαλε στο νου σου επί τον δούλο σου, τον δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άμεμπτος ευθύς φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και έτσι, πρόσεξε του λέγει, κρατεί την ακαιρεότητα αυτού παρά τα γυμνάσια που του έκανες. Αν και με παρόξυνας κατά αυτού, δια να εξολοθρεύσω αυτόν, αν εφετίας. Το ξέρεις, του λέει, το προσέχεις, το θυμάσαι, το υπενθυμίζω εγώ, ότι αυτός κρατάει την ακαιρότητά του. Δεν ευλασφήμισε. Απάντηση. Ξέρετε τι απάντηση έδωσε? Ακούστε απάντηση σατανική που έδωσε ο διάβολος. Και απεκρίθη ο Σατανάς και είπε προς τον Κύριον, δέρμα επί δέρματος είναι ο Ιώβ. Ξέρετε πως ερμηνεύεται αυτό? Αυτός είναι, λέει, φιλοτομαράκιας. Φόσον αυτόν δεν μ' άφησε να τον πειράξω να πονέσει, δεν τον ενδιαφέρει για τους άλλους. Δεν πάνε να πεθάνουνε. Αυτός να μην πειραχτεί. Το πιάνετε? Τι πάνε να πει σατανικά πράγματα. Είναι φιλοτόμαρος, λέει αυτός. Έπρεπε, λέει, να μου επιτρέψεις να πειράξω αυτόν, να πονέσει αυτός. Να δούμε αν δεν σε βλαστημούσε. Όσον δεν τον πείραζε, σκληρός άνθρωπος αυτός. Τι είπα να πει παιδιά, τι είπα να πει γυναίκα. Παίρνει άλλη και κάνει άλλα. Τι είπα να πει υπηρέτες, τι είπα να πει ζώα. Δέρμα του λέει, επί δέρματος είναι, του λέει. Και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος αυτός θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Αρκεί να μην πονέσει αυτός, να μην πειραχτεί αυτός. Πλην τώρα έκτινον τη χείρα σου, μέργε στο χέρι σου, να πειράξω αυτόν και τότε να δούμε, να πονέσει αυτός, να θλιβεί αυτός, να γιούμε, δεν θα σε βλαστημίσει. Και ενδίδει ο Θεός. Και ενέδωσε ο Θεός να του παραδώσει τον Ιώβ. Παρέδωσε όμως το σώμα του Ιώβ. Την ψυχή του δεν την παρέδωσε. Κάτι βασικό. Ψυχή, γιατί δεν την παραδίδεις, Κύριε, αν τον δίνεις ολόκληρο, η ψυχή είναι στα χέρια του. Αν θέλει αυτός να τη δώσει, ας τη δώσει. Εγώ πώς θα τον κρίνω αύριο αν παραδώσω σήμερα την ψυχή στον διάβολο? Δεν την παραδίδω. Αν θέλει αυτός να τη δώσει, ας τη δώσει. Το σώμα επιτρέπω να πάθει ζημιά, να πονέσει, να υποφέρει, να θλιβεί κλπ. Η ψυχή όχι. Η ψυχή είναι στα χέρια του δικά του. Είναι κύριος της ψυχής του, για την οποία θα του ζητήσω λόγων μίαν ημέραν, όπως θα ζητήσει και από μας. Και απαντά λοιπόν ο Κύριος και είπε προς τον Σατανά, ιδού αυτός εις την χείρα σου, μόνον την ζωήν αυτού φυλαξών. Την ψυχή του λέει μην την πειράξεις. Βλέπετε, όρια του δίδει. Και ο Σατανάς δεν μπορεί να τα παραβεί μέχρι εκεί που του επιτρέπει. Την πρώτη φορά του είπε μην τον πειράξεις αυτόν. Δεν τον πειράξε. Τώρα τη δευτέρα φορά του δίδει το σώμα να πάθει και αυτός κάτι να υποφέρει, αλλά δεν του δίδει την ψυχή του. Και μέχρι εκεί πάλι βαδίζει ο Σατανάς. Βλέπετε ότι Ο Θεός ποτέ δεν παραδίδει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος παραδίδεται εις τον διάβολο. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα που παρέδωσαν την ψυχή του εις τον διάβολο γέμισαν τις νευρολογικές κλινικές, τα τρελάτικα. Γιατί υπήρχαν τρελάτικα πρώτα, ένα, και εκείνο ήταν μισό άδειο σε όλα τα χρόνια. Τώρα σε κάθε συνοικία υπάρχει και τρελοκομείο. Στο εξωτερικό υπάρχουν ψυχίατροι. Τους παπάδες πνευματικούς σου βγάλαν στην άκρη και έχουν ψυχιάτρους τώρα, όπως έχουμε εμείς εδώ τους παθολόγους και τους οδίατρους. Έχει ο καθένας τον ψυχίατρό του. Και εδώ ακόμη και σήμερα σιγά σιγά έρχεται ο δαιμονισμός σε αυτός. Και έχει ανάγκη ο άνθρωπος του ψυχιάτρου όταν δεν πηγαίνει στον πνευματικό. Και όταν πηγαίνει στον ψυχίατρο, αναπαύεται, διότι ξεκουράζεται, όπως τα λέει, σε μια φιλενάδα του τα πάθη του, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει ο ψυχίατρος απάνω του, εφόσον το πετραχύλι του έως τα καθαρίζει. Αλλά ο σατανάς και ο εγωισμός δεν αφήνουν τον άνθρωπο να εξομολογηθεί στον παπά, που μπορεί να του πάρει, να του σηκώσει τα πάθη του, την αμαρτία του, το άλογος του, αλλά τον στέλνει σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κακά για λόγου τους. Έχουν ανάγκη αυτοί από πνευματικό, αυτοί από ψυχίατρο, παρά αυτός ο άρρωστος που πηγαίνει εκεί. Εν πάση περιπτώσει, τότε εξήλθεν ο σατανάς απέμπροσεν του Κυρίου και επάταξε τον Ιώβ με έλκος κακόν από του ίχνους, από τα πόδια των ποδών αυτού έως της κορυφής αυτού, και έλαβεν εις αυτόν όστρακον, πήρε ένα κεραμίδι που λέμε όστρακον, δια να ξύνεται με ταυτό, και κάθισε αναμέσω της ποδού και κάθισε επάνω σε στάκτη και εξήνετο με ένα κεραμίδι ο άνθρωπος, γιατί ευρέθη λεπρός χωρίς να ξέρει ακόμη τι συζητήσεις γίνονται στον ουρανό για αυτόν τον άνθρωπο και τι παραχωρήσεις. Γι' αυτό πάντοτε όταν μας συμβεί κάτι, αν δεν είμαστε εμείς η αιτία, να ξέρουμε επάνω κάτι συζήτηση γίνεται και κάποια παραχώρηση για το καλό το δικό μας. Πάντοτε να το ξέρουμε, διότι ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και ουδέποτε επιτρέπει να γίνει κάτι χωρίς να το ξέρει αυτός. Ο σατανάς θα μας πειράξει τόσο που θα μπορούμε εμείς να το ανθέξουμε. Εκεί που ήτανε, γιατί ξέρω, δεν ξέρω αν ξέρετε, λέγουν ότι 7 χρόνια υπέφερε ο άνθρωπος αυτός. Εκεί που ήτανε επί της ποδού, δέχεται μίαν ημέρα την επίσκεψη της Κυρίας. Η Κυρία Ιώ παρουσιάζεται εκεί πέρα και του λέγει το εξής: «Έτι κρατείς την ακεραιότητά σου?» Ακόμη του λέει, «Κρατάς? Τι να κάνω, βρε γυναίκα? Βλασφήμισον τον Θεόν και απέθανε». Παράξενα πράγματα. Να βλασφημίσω το Θεό, διότι δεν τον βλασφημώ μέχρι τώρα και υποφέρω, να μου πει να τον βλασφημίσω και ότι θα γίνω καλά, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά να μου πεις να τον βλασφημίσω και να πεθάνω, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και θα ήθελα να μάθω το πώς και το γιατί μου μιλάς έτσι. Τι έχεις εσύ να ωφεληθείς αν βλασφημίσω τον Θεό? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Δεν έχω εγώ να ωφεληθώ. Έχει εκείνος που είναι μέσα μου να ωφεληθεί, που έχει βάλει στοίχημα με το Θεό. Εκείνος ο οποίος μπορούσε και εμένα να με εξαφανίσει, αλλά δεν με εξαφάνισε, από υπολογισμό με κράτησε για να με πάρει, να με φέρει στο κεφάλι σου. Τεχνάσματα του σατανά, προσέχετε εδώ. Λεφτά, λέει, έκανε περιουσία κλπ. Την έδωσε ο Θεός ή την έδωσε ο διάβολος για να το χτυπήσει το κεφάλι αύριο? Δεν είχε εντολή και την Ιώβ μέσα, τη Γυρία? Γιατί δεν την εφώνευσε? Δεν τα διαβάζουμε. Διαβάζουμε την Ακρόπολη. Διαβάζουμε την Απογευματινή να δούμε αν κατηγορούν τους δεσποτάδες, για να δικαιολογήσουμε εμείς την πομπή τη δική μας. Έτσι νομίζουμε θα απαλλαγούμε. Εδώ τα τεχνάσματα του διαβόλου, τα οποία υπάρχουν, να προσέχει ο άνθρωπος πώς εργάζεται αυτός ο πανούργος. Μένουνε θαμμένα. Μένουνε θαμμένα. Διότι εάν προσέξατε την σκέψη εξ αρχής, ο σατανάς είχε δικαίωμα και επιτησίω. Και εντούτοις ο σατανάς αυτή την έβγαλε στην άκρη με υπολογισμό να τον χτυπήσει μίαν ημέρα. Πού αλλού ενήργησε έτσι ο σατανάς? Επί του Αδάμ.
Έτσι έφαγε τον Αδάμ. Δεν πήγε απευθείας αυτός, μέσω της γυναικός τον έφαγε τον Αδάμ. Δεν εφρόντισε να γίνει ένα με τη γυναίκα. Δεν έφαγε πρώτα την Εύα και οι δύο μαζί φάγανε τον Αδάμ. Ακριβώς το ίδιο τέχνασμα κάνει τώρα. Ο ίδιος είναι ο διάβολος. Τι δείχνει εδώ? Τη δύναμη της σαρκός. Η σάρξ, η γυναίκα, ο άντρας. Τη ζημιά μπορούν να κάνουν κατά αναλογία. Η γυναίκα προς τον άντρα και ο άντρας προς τη γυναίκα. Τα τεχνάσματα αυτά του πανούργου, τα οποία μένουν, επαναλαμβάνω, και καλυμμένα. Πού ήσουν, κυρία Ιώ? Πώς εγλίτωσες εσύ και έρχεσαι τώρα κι ανοίγεις το στόμα σου να βλασφημίσει ο άντρας σου το Θεό για να πεθάνει? Τι θα ωφεληθείς εσύ? Είναι όργανο καθαρά του Σατανά εκείνη την ώρα. Σατανάς, ο οποίος την εφύλαξε, δεν την εφώνευσε, που μπορούσε να τη φωνεύσει κι αυτή, και την εφύλαξε από σκοπού για να τη διαθέσει εναντίον του Ιώβ. Εδώ φαίνεται καθαρά η δύναμη της σαρκός. Γι' αυτό προσέχετε εάν πρόκειται να αμαρτήσετε σαρκικά. Φυλαχτείτε, μην έχετε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτόν σας. Μην πείτε ποτέ σας ότι είσαστε δυνατοί. Ποτέ σας. Η σάρξ δεν έχει εμπιστοσύνη. Ο Σατανάς είναι τεχνίτης και δια της σαρκός τον άνθρωπο τον παρασύρει. Οι πατέρες οι Άγιοι φτάνουν σε σημείον, εφόσον απαγορεύουν την θείαν κοινωνία στους ανθρώπους που δεν λένε την καλημέρα στους συνανθρώπους των, έστω κι αν τους σκότωσαν τον αδελφό, έστω κι αν τους σκότωσαν το παιδί τους, όμως συγχωρούν να μην καλημερίσουν άνθρωπο που αμάρταναν σαρκικός, ή υπάρχει εκδοχή να αμαρτήσουν σαρκικός. Του επιτρέπουν αυτού να μην το καλημερίσεις αυτόν, να μην δώσεις λαβήν καθόλου, διότι είναι τόσα τα αμαρτήματα τα οποία κατεβάζουν τον άνθρωπο στην κόλαση, που φτάνουν περίπου το 95% των κολασμένων είναι εξαιτίας της σαρκός. Ένα 5% είναι οι βλάσφημοι, είναι οι κλέπτε, είναι αυτοί. Οι υπόλοιποι είναι από πορνείες, από μοιχείες, από εκτρώσεις, από αυνανισμούς, από στις σαρκός ζητήματα είναι το 95% των κολασμένων. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι είναι η δύναμη στις σαρκός και πόσο ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει. Έχω δύναμη, χωρίσαμε τα κρεβάτια μας και είμαστε, τι βάλετε, σύνορο, τι βάλετε, τσιγαρόχαρτο βάλετε μεταξύ σας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Χρειάζεται μεγάλη δύναμη και μεγάλη προσοχή και πολύ προσευχή και πολύ βασάνισμα της σαρκός για να γλιτώσεις από τα χέρια του. Εδώ λοιπόν φαίνεται και αποκαλύπτεται το τέχνασμα του πανούργου αυτού, που την άφησε την κυρία αυτή να τη διαθέσει εναντίον του συζύγου, και τη βλέπουμε, λέγω, αυτήν την χειρονομία του Σατανά μέσα στην Εδέμ. Όπως επέτυχε εκεί, έτσι ήρθε και εδώ. Δια της νέας Εύας να νικήσει τον Αδάμ φερυπίν, δια της κυρίας Ιώβ να γκρεμίσει τον και να τον βάλει να βλασφημίσει τον Θεό, και έτσι να νικήσει ο Σατανάς. Εν πάση περιπτώσει, ο δε είπεν προς αυτήν, υποφέρει ο άνθρωπος, επερίμενε παρηγοριά από τον σύντροφο, επερίμενε επίσκεψη από τον σύντροφο και κάποιο έλεος στην καρδιά του. Εν πάση περιπτώσει, όταν άκουσε τα λόγια αυτά, εγύρσε και της είπε το εξής: ομίλησα, της λέγει, ως μία των αφρόνων γυναικών. Σαν μια γυναίκα άμυαλη μίλησε σε αυτή την ώρα. Τα αγαθά μόνον θέλουμε δεχτεί εκ του Θεού, και τα κακά δεν θέλουμε δεχθεί. Όταν μας έδινε τα αγαθά ήταν καλός ο Θεός, και τώρα που επιτρέπει τους πειρασμούς είναι κακός ο Θεός. Πρέπει να τον βλασφημίσουμε το Θεό? Ομίλησε, λέει, ως μία των αφρόνων γυναικών, και εν πάση τούτης δεν ημάρτησε ο Ιώβ στα χείλη αυτού. Κατά συνέπεια απεδείχτη ότι ο Σατανάς έλεγε ψέματα. Ήθελε να κάνει το Θεό προσωπολήπτη, όπως εκεί πίσω πήγε στην Εύα και είπε ότι ο Θεός σας ζηλεύει και δεν σας αφήνει να φάτε από αυτό να γίνετε θεοί. Έτσι και εδώ καταγγέλει το Θεό ότι ο Θεός φταίει. Εσείς δεν κάματε τίποτα. Τι ζημιά κάματε εσείς? Ποιον ευλάψετε? Γιατί? Πού είναι τα παιδιά σας? Πού είναι η περιουσία σας? Γιατί να φτάσετε σε αυτό το χάλι? Αν κάνετε μια αμαρτία το καταλαβαίνω. Έχει το κουράγιο κανείς να κρατήσει? Διότι όταν ο άνθρωπος φάλει και πάθει κάτι, υποφέρει κλπ, δεν έχει κανένα μισθό, διότι υποφέρει καλός. Όταν όμως δεν έχει κάνει κάτι και του συμβεί κάτι, τότε υποφέρει κακός, και αν το υποφέρει καλός αυτό το κακός, τότε έχει το μισθό. Αυτός είναι ο συλλογισμός. Το να πονώ και να υποφέρω γιατί έβαλα μόνος μου το χέρι στη φωτιά δεν αξίζω για κανένα βραβείο. Να μου το βάλανε άλλοι στη φωτιά όμως και εγώ να λέω δόξα σοι ο Θεός, τότε αξίζω βραβείο. Αυτό είναι το θέμα. Και εμείς αν εξετάσουμε τους εαυτούς μας θα βρούμε ότι τους σταυρούς στο σπίτι μας και στον εαυτό μας τους έχουμε φτιάσει μόνοι μας. Δεν ρωτήσαμε ποτέ το Θεό, ούτε στους γάμους μας, ούτε στις επιχειρήσεις μας, ούτε στη σταθεροδρομία μας, ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τα παιδιά μας. Εκάμαμε εγωιστικός. Εγώ το Γιάννη μου θα τον κάνω. Σοβαρά? Κάνει ο Γιάννης σου για να γίνει εκείνο που λες? Μήπως συμβαίνει με το Γιάννη σου εκείνο που λένε και αρωτήσεις και για Γιάννη από ό,τι ξύλο θέλεις φτιάχνει? Μήπως είναι τέτοιος ο Γιάννης σου και εσύ τον βλέπεις να τον φτιάξεις? Κόρη μου θα πάρει. Κάνει να πάρει. Μπορεί να σταθεί και πάνω ή θα ζαλιστεί και θα πέσει. Καλέσεις το Θεό να σου κάνει τα στέφανα να υπογράψει χωρίς να διαβάσει από πάνω, ε? Και εις τη γνώμη ότι πέτυχες, σε 10 μέρες διαζύγιο θα σε στείλει πίσω ο άλλος, ο Μαρκαντάσης. Κοιτάξτε γύρω σας, εξετάστε τα και θα δείτε. Και θα δείτε. Μου έλεγε μια κοπέλα, εγώ κύριε Παναγόπουλε επαντρεύτηκα από συγκέσιο, δεν παντρεύτηκα από έρωτα. Δεν έβαλα, λέει, μόνη μου το χέρι μου. Μου τον δώσανε. Λέω, εσύ προσευχήθης? Ερώτησες τον Χριστό. Χριστέ μου, μου φέρνουνε αυτόν. Εσύ τι λες? Όχι, λέει, δεν προσευχήθηκα. Μου άρεσε, λέει, και λοιπά το πέρα. Εντάξει. Τι κι αν έβαλες εσύ το χέρι σου, τι κι αν βάλαν τα όργανα του Σατανά το χέρι και στον φέρανε? Δεν μπορεί να ζητάς από το Θεό. Η δουλειά η δικιά σου είναι να ρωτήσεις το Θεό. Θεέ μου, αυτός είναι ο Αδάμ ο δικός μου? Είμαι πράγματι εγώ η πλάτη του? Είμαι εγώ η Εύα, είμαι από την πλάτη του? Ή θα είμαστε ξεπλατιασμένοι αύριο πνευματικός και σαρκικός? Διότι μόνον ο Θεός ξέρει ποια είναι η Εύα για τον Αδάμ τον Α και ποιος είναι ο Αδάμ για την Εύα τη Β. Μόνο ο Θεός ξέρει. Αν λοιπόν εξεταστούν τα ναυάγια τα οικογενειακά, τα ατομικά, τα εμπορικά, τα, θα δούμε ότι είναι μόνα φτιαγμένα από εμάς τους ιδίους. Δεν είμαι θα Παύλη, αγαπητοί μου, να επιτρέψει κόλοπα Σατάνα να μας κολαφίζει. Δεν είμαι θα Παύλη, όχι. Έχουμε αμαρτίες και τις φτιάχνουμε μόνοι μας. Χαρά στους ανθρώπους θα το καταλάβουν και θα γυρίσουν να πούν στον Χριστό, ναι κύριε, εγώ τα μπλεξα. Εν το εγωισμό μου, εν αγνία μου. Δεν ξέρω τι, πώς, εγώ τα άμπλεξα και σε παρακαλώ πάρε το κουβάρι αυτό της ζωής μου και ξέμπλεξέ το. Λυπούμε για αυτούς οι οποίοι παρουσιάζουν το Θεό αδύνατο. Μου μίλησαν πολλές φορές ότι όπως είναι η υπόθεση δεν λύεται. Ώστε έτσι, και τότε γιατί ζεις? Για δεν πετάς τα μυαλά σου να ησυχάσεις. Τουλάχιστον από τον κόσμο. Να έχει την κόλαση εκεί, να μην έχει την κόλαση εδώ. Άμα είναι έτσι που δεν λύεται. Δεν λύεται για σένα. Δεν λύεται για μένα. Για το Θεό δεν λύεται? Για το Θεό πάντα λύεται. Θυμούμε περίπτωση που σηκώθηκε στην Πάτρα μία κυρία, μέσα στο ακροατήριο μιλούσε ένα βράδυ και σήκωσε το χέρι της και λέγει, αυτό που λέτε είναι αλήθεια, έγινε ειδικός νόμος σε ανύποπτο χρόνο από την κυβέρνηση για ένα ατομικό θέμα δικό μου που καταστρεφόμουν. Ποιος τους φώτισε να κάνουν τον νόμο? Ποιος τους οδήγησε να κάνουν αυτόν τον νόμο? Και να συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση εδώ μέσα που αυτοί ήσαν εισαφανισμών ολοκογενειακός. Και ανέζησαν οι άνθρωποι και ανέπνευσαν οι άνθρωποι. Φόσον λοιπόν το στήθος ακόμη αναπνέει και ο Θεός δεν πέθανε, δεν ξέρω αν έμαθες και πέθανε, αλλά κι αν σου πούνε πέθανε, να ρωτήσεις, τον κυδέψανε, έφυγε? Άμα μάθεις ότι ο Θεός πέθανε και τον κυδέψανε, τότε να απελπιστείς. Διαφορετικά να μην απελπιστείς, διότι υπάρχει λύσεις για την υπόθεσή σου, αλλά χρειάζεται ταπείνωση να δώσεις εσύ το φάκελο στο δικηγόρο των ανάργυρων, αυτόν που λέγεται Χριστός. Δίδουμε το φακελό μας στον δικηγόρο καλό και λοιπά, και μας πουλάει την υπόθεση, μας βάζει και φυλακή εκεί που ήταν να βάλουμε τους άλλους φυλακή. Αλλά ο Χριστός δεν βάζει κανέναν φυλακή, τον βγάζει τον άνθρωπο από τη φυλακή. Αλλά εμείς δίδουμε το φάκελο, αλλά δίνουμε το μισό φάκελο. Κρατάμε και ορισμένα έγγραφα για λογαριασμό μας, για ατού. Πρέπει να παραδοθεί ο άνθρωπος στον Χριστό για να τον βγάλει, να την αναλάβει την υπόθεσή σου και να τη λύσει. Εκεί που τα πάντα έχουν κλείσει επί κακό, εκεί παρουσιάζεται ένα μονοπάτι του Χριστού, το μονοπάτι που βγάζει τον άνθρωπο σε αγαθό. Μιλούσα κάποτε στον Άγιο Αρτέμιο και όταν έφυγα το βράδυ με σταμάτησε μία κοπέλα στο δρόμο και μου είπε ότι αυτά που μου είπες απόψε ήσαν για μένα, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Λέγω ότι σας αφήνει ο Θεός, σε ζείτε, είναι ψέμα αυτό που μου λέτε, μπορεί να γίνει. Είναι αδύνατο να σας πω, δεν θέλω να μου πείτε τίποτα. Όταν πάτε σπίτι σας να προσευχηθείτε την άλλη σας προσευχή, αλλά να πείτε ότι από τον Παναγόπουλο άκουσα απόψε, Κύριε, ότι υπάρχει ακόμη λύσεις για το θέμα μου. Θέλω να σταματήσω την αμαρτία και ανάλαβέ με. Μα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, το απέχλειε αυτό. Κράτησε μισή ώρα αυτή η υπόθεση μέχρι να την πείσω. Άρχισε να κλαίει, όπου την άφησα και έφυγα. Εν πάση περιπτώσει αυτή επήγε σπίτι της. Και την άλλη Τετάρτη που ξαναπήγα και μίλησα, στο τέλος που έφευγα, με ακολούθησε πάλι κοντά και μου λέει, Κύριε Παναγόπουλε, έγινε θαύμα. Δοξάζεται, λέω, τον Θεό. Περιμένετε να σας πω. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα. Ούτε να μάθω πως έγινε το θαύμα, εγώ πιστεύω στον Χριστό, ούτε να μάθω τίποτα. Εσύ πρόσεξε μελλοντικό στη ζωή σου. Έφυγε. Αυτή ήθελε να μου πει τώρα πως έγινε το θαύμα κλπ. Δεν θέλω να μάθω ούτε τι σου συνέβαινε για να θεωρείς μειωτικά απέναντί μου, ούτε τι έκανε ο Θεός. Εγώ πιστεύω. Εσύ τώρα κανόνισε τη δουλειά σου. Χαθήκαμε. Περάσανε 10 χρόνια περίπου και ένα ζευγάρι άλλο μας είχε καλέσει κάποτε να μας κάνει ένα τραπέζι. Πήγαμε ένα μεσημέρι εκεί σαν χριστιανοί. Και όταν τελείωσε το τραπέζι, η κυρία με τραβάει στην άκρη και μου λέει, θα ήθελες, μου λέει, να μάθεις μια υπόθεση την οποία αντιμετώπισες προ 10 ετών. Λέω, τι θα βγει από αυτό? Μου λέει, να καλύψει μια περιέργεια. Δεν έχω κανένα περιέργεια, τσίρο. Μα κάθισε, μου λέει, να ακούσω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τέλος πάντων, με πίεσε να καθίσω να ακούσω. Και στάθηκα όρθιο στην πόρτα, δεν ήθελα, μα μέσα και έξω ήμουνα. Και τι μαθαίνω, τι ακούω? Ότι αυτή ήταν ζωντοχείρα. Και μέσα εκεί που είχαν νοικιάσει ορισμένα δωμάτια, είχαν και ένα σοφέρ. Με το σοφέρ αυτό να μάρτανε αυτή. Όταν άκουσε πως έχουν τα θέματα από τα κηρύγματα που ήρθε 2-3 φορές, ήρθε τον εαυτό της και ήθελε να σταματήσει την αμαρτία αυτήν. Αλλά αυτός την εξεβίαζε. Όταν την εκθέσει στα αδέρφια της, όταν την εκθέσει στους γαμπρούς της, και έτσι την ενάγκασε να συνεχίσει να αμαρτήσει. Να τον διώξει δεν μπορούσε να τον διώξουν. Ήταν με οικειοστάσιο, 100 δραχμές πλήρωνε τότε. Επί Μαρκεζίνη τότε, μετά την απελευθέρωση ήταν αυτά τα πράγματα. Αποτέλεσμα. Όταν προσευχήθη το βράδυ, όπως της είπα εγώ, το πρωί έλαβε χώραν το εξής. Αυτός έβγαλε το αυτοκίνητο, φορτηγό αυτοκίνητο είχε. Έβγαλε το αυτοκίνητο και ανέβαινε σε λεωφόρο Συγκρού. Έφτασε στην πύλη του Ανδριανού. Από εκεί, από τη Μακριάνη, ερχόταν ένας άλλος φουλαριστός, ταυτός φουλαριστός απάνω, και καβαλκεύονται και συγκρούνται σαν γκριάρια και τα δύο, σταθήκαν έτσι στον αέρα. Έφταιγε αυτός από κάτω, ο δικός μας όπως τα λέγαμε. Και πηδάει κάτω και φεύγει για να αποφύγει την αυτή, τη σύλληψη, την τροχέα. Από τότε χάθηκε. Δεν ξαναγύρισε πίσω, ούτε ράντζο να πάρει, ούτε μια παλιοβαλίτσα κόντρα πλακέ που είχε να πάρει. Τίποτα να πάρει. Και άδειασε το δωμάτιο και τον νίκιασαν και παραπάνω και εξέφυγε την αμαρτία. Αυτός είναι ο Θεός. Πού να το πιάσει ο άνθρωπος? Τον κατεβάζει τον άνθρωπο στην γειτόνισσα. Ξέρεις, κυρία Μαρία, δεν γίνεται τίποτα. Για την κυρία Μαρία δεν γίνεται. Όπως δεν γινόταν και τίποτα για τον γόρδιο δεσμό. Αλλά ο Μέγας Αλέξανδρος λέει, όσα δελείονται κόπτονται. Αυτός λέει και ο Μέγας Αλέξανδρος που είναι στον ουρανό. Έτσι έχουν τα θέματα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια υπόθεση που να την ξέρουν όλοι οι άνθρωποι. Ότι αν κάτι του συμβεί που δεν το περίμεναν, πρέπει αμέσως να εξετάσουν τον εαυτό τους. Κύριε, προς τι επίσκεψης, τι έκαμα, που δεν πρόσεξα, γιατί μου πιάσει αυτή, γιατί κατέβαλε το ραβδί, τι συμβαίνει, περί τίνους πρόκειται, και αν δεν βρεις τίποτα στον εαυτό σου, ώστε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς κλπ, τότε θα πεις, ή το όνομα Κύριε ευλογημένο, μη μου τον παίρνεις στο σταυρό αυτό που επέτρεψες, δώσ' μου μόνο δύναμη να μπορέσω να τον φέρω. Γιατί θα έχεις μισθό. Αυτό είναι το θέμα. Και τα τεχνάσματα αυτά του Σατανά, που δεν του σκότωσε τη γυναίκα, τόσα άλλα πράγματα πονηρά που χρειάζεται προσοχή. Μην κατηγορήσει ποτέ ο άνθρωπος το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, φεύγω από το πρώτο κεφάλαιο τώρα και πηγαίνω στο τελευταίο κεφάλαιο. Δεν ξέρω εάν ξέρετε, είχε φίλους αυτός, επίσημος άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι φίλοι, κανένας δεν πήγε να τον παρηγορήσει. Όσοι πήγανε, πήγαν να τον δηλητηριάσουν. Πήγαν και του είπαν ότι είναι αμαρτωλός, γι' αυτό υποφέρει. Κανένας δεν τον βόχησε. Κανένας δεν του πήγε λίγο νερό να δροσίσει τη γλώσσα του. Όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Όταν πέρασαν οι εξετάσεις, ήρθε η αναψυχή. Τι κεφάλαιο έχει τώρα ο ιό? Ένα κεραμίδι και τη λέπρα του. Και ένα σατανά γυναίκα δίπλα του. Αυτό το κεφαλαίο του. Τι μπορεί να κάνει άνθρωπος με ένα κεραμίδι και με λέπρα? Μπορεί να ξαναφτιάξει παιδιά και με ένα σατανά γυναίκα? Μπορεί να ξαναφτιάξει? Μπορεί να φτιάξει περιουσία? Μπορεί να φτιάξει τόσα κτίνη και λοιπά που είχε? Μπορεί να φτιάξει, αγαπητοί μου, αρκεί να υπάρχει ευλογία του Θεού από πάνω. Ναι. Άκουσε λοιπόν να δείτε τι λέει εδώ πέρα. Όταν έκαμε το σπιτάκι ο Ιώβ ξανά, επήγαν οι φίλοι και τους έκαμε ο Ιώβ το τραπέζι. Ακούτε? Τους έκανε ο Ιώβ το τραπέζι και τους έδωσε και δώρα. Και ευλόγησε ο Κύριος τα έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 πρόβατα. Είχε 7.000, 14 έγιναν τώρα, και 6 καμήλας. Είχε 3.000, 6.000 τώρα, και 1.000 ζεύγι βόων. Είχε 500, 1.000 τώρα, και 1.000 σόνους. Είχε 500 και τώρα τις έκαμε 1.000. Εγεννήθησαν έτη εις αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες. 7 ιοί και 3 θυγατέρες εγεννήθησαν. Παιδιά δεν του δώσε διπλά, του δώσε μονά. 7 παιδιά του είχε πάρει και 3 κορίτσα. 7 παιδιά του έδωσε και 3 κορίτσα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Εγέρασε η κυρία Ιώβ? Διπλά θα τα έχει. Τα ζώα εξυφανίστησαν. Τα παιδιά υπάρχουν στο ντουλάπι του Θεού, τα 7 και τα 3. Πάρε λοιπόν άλλα 7 και άλλα 3, διπλά θα τα έχεις φάνονται. Είναι η υπόθεση της Αναστάσεως. Και είναι που λέμε εμείς, έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Τι ήτανε κλειδί? Ήταν ο άνθρωπός σου που τον έχασες. Λάβα στον κλειδαρά να φτιάξει άλλον. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Γιατί τη βάζει την προφητεία αυτή το μεγάλο Σαββάτο, παραμονή εκεί της αποκαθυλώσεως? Αυτή η προφητεία εδώ του Ιώ διαβάζεται τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι δουλειά έχει στη μέση για την υπόθεση της Αναστάσεως? Ότι δεν χάνονται οι ψυχές. Μάλιστα. Δεν χάνονται οι ψυχές. Και έδωσε λέει μόνο 7 αγόρια και 3 κορίτσα. Εδώ αποδεικνύεται η Ανάσταση, ότι υπάρχουν οι ψυχές πέραν του τάφου, στα χέρια του Θεού. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως αθάνατος βασιλεύς. Και όσο να χτυπιόμαστε εμείς ότι χάσαμε τους ανθρώπους μας, είμαστε βλάσφημοι απέναντι του Θεού. Δεν είναι αλήθεια? Και κάλεσεν το όνομα της πρώτης η Εμιμά, και το όνομα της δευτέρας Κεσιά, και το όνομα της τρίτης Καρέν Απούχ. Και δεν ευρίσκοντο εφόλιστη γη γυναίκες ωραίε ως εφηγατέρε του Ιώβ. Και ο πατήρ αυτών έδωκεν αυτός κληρονομία μεταξύ των αδελφών αυτών. Με τα ταύτα έζησε ο Ιώβ 140 έτη μετά τα γυμνάσια αυτά τα μεγάλα, και είδε τους ιούς αυτού και τους ιούς των ιών αυτού, τετάρτη γενεά, γόνια προς γόνια κλπ. Είδε 140 χρόνια έζησε έπειτα, και τελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Προς τι όλα αυτά, τι ωφελείται ο άνθρωπος από αυτά τα καμίνια, τι ωφελείται? Το έχει πει ο ίδιος. Ξέρετε τι έχει πει? Γρηγορότερα, λέγει, πριν μου συμβεί αυτό, πριν δώσω αυτές τις εξετάσεις, πριν εισέλθω σε αυτό το καμίνι, οίκουον περί του Θεού με το οτίο μου, ότι υπάρχει Θεός και λοιπά. Δηλαδή είχα μία αφηρημένη ιδέα για το Θεό. Νυν βλέπω αυτόν με τον οφθαλμό μου. Μόνον όταν ο άνθρωπος περάσει από το καμίνι των θλίψεων, τότε ξέρει αν υπάρχει Θεός ή όχι. Τότε βλέπει τη δύναμη του Θεού, τότε βλέπει την Παναγία παρούσα, τότε βλέπει τους Αγίους του Θεού. Τότε νιώθει ότι πράγματι δεν ήξερε τίποτα γρηγορότερα και τα θεωρούσε όλα θεωρητικά. Και τα ακούτε σήμερα δυστυχώς. Βέβαια, βέβαια, πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Σοβαρά. Ας σου δώσουν το βραβείο Νόμπελ εσένα. Βέβαια υπάρχει κανένα ανώτερο όν. Υπάρχει βέβαια. Βέβαια υπάρχει Θεός. Άλλη κατηγορία αυτή. Βέβαια υπάρχει Χριστός. Ναι, άλλη κατηγορία αυτή. Ανέστη αυτός ο Χριστός? Είναι Θεός αυτός ο Χριστός? Εκεί σταματάει η συζήτηση. Σαν τους δικούς μας Αθηναίους που όταν ο Παύλος τους είπε ότι ανέστη, λέει ας τη δουλειά μπερδεμένη μέχρι εδώ, ας θα τα συζητήσουμε καμιά άλλη φορά, μας έμπλεξες τώρα με την Ανάσταση. Πιστεύουν για έναν ανώτερον άνθρωπο το Χριστό, για μια ανώτερα δύναμη, για έναν ανώτερο όν. Πιστεύουν στο Θεό, στον Ιεχωβά, πιστεύουν και στο Χριστό, όχι ως Θεό, όχι ως τα θανόντα, τα φέντα και αναστάντα και αναλυφέντα, γιατί θα ξαναέχει πάλι ερχόμενο να πιστέψει τα πρώτα. Το αντιλαμβάνεστε? Το θέμα δεν είναι αυτό. Αν πιστεύεις εις τον Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών, αυτόν που κατήγγειλε ο άγγελος στα σμυροφόρους, τι ζητείτε όδε? Ιησούν, όχι κάποιον Ιησούν, τον Ιησούν των εσταυρωμένων των Ναζαρινών. Οι Ιησοί υπήρχαν πολλοί, αλλά εσταυρωμένος Ναζαρινός ήταν ένας, ο Ιησούς, ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτός ήταν. Σε αυτόν λοιπόν πιστεύουν πολύ λίγοι δυστυχώς. Και έχετε το υπόψη σας και κοιτάξετε να είσαστε μεταξύ αυτών. Και οτιδήποτε κι αν συμβεί, μη φοβήστε. Και αν πορευθώ, λέγει ο Δαβίδ, εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι εσύ μετεμού ή είσαι μαζί μου εσύ, και πηγαίνω και στην κόλαση ακόμη, αρκεί που είμαι μαζί με σένα. Έτσι λέγει εδώ. Ήκουα, λέει, περί σου με την ακοή του οτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Επειδή από την εμπειρία αυτή που μου έδωσες, επειδή από αυτά που είδα, που πέρασα από το καμίνι αυτό, είδα και με μοναδική περιουσία ένα κεραμίδι, ξαναέχαμε διπλάσια πράγματα. Πήρε ο Θεός το χέρι του, έγιναν γης μαδιά μου. Εσκέπασε ο Θεός, ευλογήθησαν και διπλασιάσαν τα πάντα. Αυτό είναι. Λέει ο λαός, πάρε, λέει, του γονιού σου την ευχή και το βουνό περπάτη. Του γονιού την ευχή. Σκέψου να έχεις του Θεού την ευχή. Αν με του γονιού την ευχή, με του πατέρα και της μάνας της ευχή, μπορεί ο άνθρωπος να σταθεδρομήσει και να σκεπαστεί, πολλομάλλον με του Θεού την ευχή, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? και μένουν αγαπητοί μου και καλυμμένα αυτά. Αν δε έχω την υπομονή, και έχετε την υπομονή, να βγάλω από μέσα τη διδασκαλία, τι έχει διδάξει αυτός ο άνθρωπος, τι έχει πει αυτός ο άνθρωπος πέρι του ανθρώπου, πέρι του θανάτου, πέρι της ζωής πέραν του τάφου, περί, θα φρίξετε και θα εκτίρετε τον εαυτό σας, που αυτό το βιβλίο του Ιώ δεν το έχετε διαβάσει ούτε μια φορά στη ζωή σας. Και έχετε διαβάσει τόσα πράγματα περιτά, γεμίστε το κεφάλι σας με τόσα χαλασμένα πράγματα και δεν έχετε διαβάσει αυτό το περιεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι στο Θεό μαζί σας πρεσβείες αυτής της οικογενείας να είναι και με εμάς, και εμείς να θελήσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας κάπως περίπου έτσι να το ζήσουμε, ώστε να τον συναντήσουμε μίαν ημέραν. Αμήν.